matemātikas eksāmena rezultāti šogad arī ir salīdzinoši zemi. Jau arī aizvadītajā gadā bija runa par to, ka viņi ir zemāki nekā citus gadus. Skolēni vidē sasnieguši tikai 36% rezultātu. Kādēļ ir tāda situācija? Vai tiešām tā pamata problēma ir tā loģiskā domāšana, par ko viss šobrīd runā?
Es domāju, ka nu šeit ir jāskatās par tiem rezultātiem iemesli varbūt vairāki. Nu, viena hipotēze varētu būt, ka skolēniem ir sliktāka izpratne nekā pagājušajā gadā. Otra hipotēze varētu būt, ka uzdevumi ir citādāki. Un tas šķiet, nu šobrīd es teiktu, ka tas šķiet krietni ticamāk. Bet par tiem citādākajiem uzdevumiem tas nenozīmē, ka viņi pēkšņi ir ielikti kaut kādi izrauti no nekurienes un nesaprotami iemesli dēļ ielikti. Tie ir ņemti no standarta. Un tie uzdevumi nav nekas jauns. Nu, viņi vienkārši nav bijuši varbūt iepriekšējos gados. Tas, kas mani satrauc, ir, ka bieži grūtības ir ar uzdevumiem, kur tas specifiskais matemātikas zināšanu daudzums nemaz nav tik liels. Un tagad nesen arī publiski bija apspriests kombinatorikas uzdevums, kur bija kodu atslēga. Un pirmajā no punktiem ir vienkārši jāuzraksta no sešiem burtiem divu simbolu kodu, ko var uztaisīt. Un tas nav, nu, tas nav matemātisks. Nu, tas ir matemātisks uzdevums, bet tās nav specifiskas zināšanas. To var izdarīt, ja nenobīstās un dara, tad to var izdarīt jebkurš. Un šobrīd ir sajūta, ka tie, kas nav darījuši, vienkārši ir paskatījušies, šito es no matemātikas stundām neatceros, un matemātikā tas man nebija, tāpēc es nedarīšu. Un tas rosina domāt, ka arī ikdienā varētu būt, ka viņa matemātikā apgūtās zināšanas neizmanto. Un tas ir ļoti nepatīkami. Jo kāpēc tad vēl mēs matemātiku mācam, ja viņu neizmanto dažādās dzīves jomās?
Bet tad ir runa par to, ka arī mācību priekšmetu pēc būtības būtu jāpasniedz ārpus kaut kādas matemātikas robežām, lai saskatītu to matemātiku visur sev apkārt? Vai tas ir pietiekami skolās šobrīd?
Es domāju, ka tās sienas starp visiem priekšmetiem būtu jājauc ar vien vairāk nost. Un ja mēs paskatāmies uz priekšmetu standartu, tas, kas ir obligātais saturs, kas ir jāiemāc. Tas ir diezgan arī vispārīgi uzrakstīts un interpretējams, bet standarts ir labs. Tur parādās izpratni par matemātikas atklājumu nozīmi vēsturē, piemēram, sasaist ar vēsturi. Tur ir matemātikas pieraksts un matemātiskā valoda kā daļa no valodas, sasaistē ar valodām. Tur ir datu interpretēšana, kas var būt, teiksim, ekonomikā vai IT lietošana, kas var būt informātikā. Pēc standarta matemātikai un arī citiem priekšmetiem būtu jābūt krietni vairāk sasaistītiem ar pārējiem priekšmetiem. Un tad jau arī nebūtu tā, ka nu, šito es mācījos matemātikā, un tāpēc, ja tas parādās fizikā vai ķīmijā, tad tas man ir kaut kas jauns. Tā nevajadzētu būt. Jautājums ir, kāpēc tas nenotiek, un es domāju, ka atbilde ir tajā, ka mums ir jādomā, kā atbalstīt un kā virzīt skolotājus, lai viņi to varētu izdarīt. Jo nu, izkāpt no tās esošās situācijas, tas prasa papildus enerģiju, tas prasa papildus prasmes, izpratni, jo viens ir uzrakstīt standartu, tagad diezgan daudz diskusijas ir, vai būtu jāmaina eksāmens, vai būtu jāmaina programma, vai būtu jāmaina vēl kaut kas. Jebkurā no visiem šiem gadījumiem pamat elements būs skolotājs un kā mēs palīdzam skolotājiem izdarīt, sasniegt to mērķi, kas ir uzstādīts. Un šobrīd ir ļoti, nu, patiesībā tas profesionāls pilnveides atbalsts ir vājš.
Bet ja mēs runājam par šo tik ļoti kā racionālo priekšmetu matemātiku, kas vienlaikus ir tad arī ļoti radošs priekšmets, kas ir varbūt tie kaut kādi piemēri, ko tajā metodoloģijā, nu kā pirmo vajadzētu noteikti ieviest, kas ir jāmērt? Nu, viens ir tā sienu nojaukšana, ko jūs minējāt starp citiem priekšmetiem, bet kas ir tas veids, lai ieinteresētu tiešām to bērnu tajā zinātnē?
Es domāju, ka pirmais ir mēģināt izdomāt, kā mēs varam radīt izpratni skolānos, ka matemātika nav kaut kas no augšas pasniegts, akmenī iekalts baušļi, kuriem jāsako. Un lai saprastu, ka matemātika ir kaut kas cilvēku veidots, cilvēku ietekmējams un katram cilvēkam saprotams. Es domāju, ka metodes nav galvenā atslēga. Atkarībā no mērķa tās metodes pašas nāks, atbilstošās metodes nāks. Tad, ja mērķis ir iemācīt pēc iespējas vairāk procedūras, kas palīdz nokārtot eksāmenu, tad metode būs viena. Tad tiešā instrukcija, kur mēs iedodam procedūras, padrillējam procedūras, un skolēni šīs procedūras spēj izmantot. Ja mērķis ir, lai skolēni izprot jēgu, tev ir jāprasa, lai skolēni runā, lai viņi stāsta par savu risinājumu, lai viņi rāda savus risinājumus, un ja ir uzdevums, kas ir pārāk sarežģīts, lai viņi vispār kaut kur tiktu uz priekšu, tad ir jāiedod vienkāršāks uzdevums, bet ir jādabū ārā, lai skolēni runā. Tad, ja var to skolēni izpratni var strādāt, tad mēs nestrādājam ar matemātikas saturu, tad mēs strādājam ar skolēni izpratni.
Ja mēs runājam par tādu sadalījumu pamatskola un vidusskola un arī tajā skaitā arī sākumskola, varbūt vai ir jau tā, ka ir redzams, ka ir kaut kāds rops tieši tajā jau vecuma kaut kādā grupā, kur tā matemātika šobrīd netiek gana labi varbūt iemācīta, vai tie ir pamati, kur visvairāk būtu jāpiestrādā, lai tas rezultāts būtu labāks, vai tomēr tā ir vidusskolā slikti apgūtā matemātika, vai ir kaut kāds secinājums šeit?
Nu, skaidrs, ka līdz vidusskolai jau aiziet arī skolāni ar vāju izpratni. Un vidusskolā varbūt daudzus uzdevumus atrisināt ir grūtāk nekā pamatskolā. Jautājums, vai ir viena konkrēta vieta, es šaubos. Nu, tas varbūt tipiskā krauja varētu būt varbūt ap 5. 6. klasi, kur sākas daļskaitļi un negatīvi skaitļi. Es nedomāju, ka atrisinot to vienu vietu, viss atrisināsies. Tur ir jāpēta dziļāk, nu, varbūt jāpaskatās arī, piemēram, sākuma skolas skolotājiem, kā viņi jūtas ar matemātiku. Jo es nezinu, par Latviju man nav dati, bet daudzās citās valstīs ir bijuši pētījumi, kas pasaka, ka sākuma skolas skolotājiem ir bail no matemātikas. Un ja tev ir bail no matemātikas, un tādu jēgpilnu pamatu tev ir ļoti grūti ielikt. Nu, un visos posmos ir jādomā, kā mēs palīdzam skolotājiem realizēt to standartu, kas ir uzrakstīts. Jo viena lieta ir eksāmens. Eksāmenā mēs pārbaudam patiesībā tikai daļu no standarta. Jo es atsvaidzināju atmiņā, šodien palasīju vēlreiz standartu. Tur ir ļoti labas lietas. Tur ir par komunikāciju, ka skolēni spēj gan rakstiski, gan mutiski nokomunicēt savu risinājumu un izprot jēgu, prot pielietot ikdienā. Protams, pielietot dažādās dzīves situācijās. Un, nu, tās jau ir lietas, ko šobrīd eksāmenā mēs tik ļoti nemēram. Un varbūt arī nevajag, bet noteikti ir jābūt atbalstam skolotājiem, lai viņi varētu tās lietas iemācīt.
Runājot par tām bailēm, vai ir tā arī, ka kopumā sabiedrībā ir kaut kāda liela loma arī pieaugušajiem tās matemātikas popularizēšanā, jo bieži jau dzirdam no cilvēkiem, nu, no jauniešiem arī vidusskolā, ka viņiem varbūt šķiet, ka man tā matemātika nebūs vajadzīga, jo es tās inženieru zinātnes neizvēlēšos.
Jā, es domāju, sabiedrībā ir ļoti liela loma, un katram mums ir vajadzīga, nu, pamata izpratne par matemātiku. Un varbūt, ja kāds nezinu, logaritmiskos kvadrātu vienādojumus, tā varbūt arī nav tik liela bēda, bet ja es skatījos uz šī gada eksāmeniem un mazākā puse varēja atbildēt uz jautājumu par funkcijas vērtības pieaugumu, kas šeit rādio varbūt izklausās sarežģīti, bet nolasīt funkciju, izprast funkciju, uzzīmēt funkcijas grafiku. Nu, tā ir lieta, kas būtu jāprot katram sabiedrības loceklim, jo ļoti daudz informācijas mums parādās grafikos, ļoti daudz informācijas parādās vizuāli, kā Lielbritānijā nu pat bija referendums par palikšanu vai izstāšanos no Eiropas Savienības. Tur bija ļoti daudz jautājumi, kuros ir nepieciešama matemātikas izpratne, lai izdarītu informētu lēmumu. Bet par sabiedrības lomu, ja ir viens aicinājums sabiedrībai kopumā, tad ir nekad saviem bērniem vai sev pazīstamajiem bērniem neteikt, man jau negāja matemātikā, tāpēc tev arī neies. To nevajag darīt, un tā, ja kādreiz gribas tā pateikt, tad vai nu jāiekož mēlē, vai vēl labāk ir jāapsēžas, un ja tas ir situācijā, kur tas bērns vai skolēns grib risināt kādu uzdevumu un nesaprot, Un apsēties un pateikt, nu, labi, es varbūt šo neatceros, bet pastāsti man, cik tālu tu esi sapratis. Un pat nesaprotot to uzdevumu, tas skolēns jau sāk runāt, un runājot bieži vien arī veidojas, formulējas, nu, izpratnē var pamanīt pats sev kaut vai kaut kādas kļūdas un tikt uz priekšu. Bet noteikti nekad nevajag teikt, man negāja, un tāpēc tev arī neies.
Mazliet šo paturpinot, kas vēl ir tie veidi, kā vecāki var motivēt to savu atvasi?
Nu, mācīties jau vajag visu, ko, nu, skola ir lieliski iespēja, lai ļoti daudz ko iemācītos un apgūt. Nu, jā, tāpat ir jāmācās arī lasīt, un es domāju, ka diezgan daudzi matemātikā iekrīt lasīt prasmes dēļ. Nu, piemēram, pēdējie PISA rezultāti, kas bija tieši par lasīšanu, kas gan bija 2009. gadā, bet 8.–9. klases skolāni aptuveni, ceturdaļai puišu lasīt prasmi novērtēja kā, nu, nepietiekamu, lai ikdienā jēgpilni izmantotu. Meitenēm bija labāks rezultāts, tur bija 8%, bet nu, tātad katrs ceturtais puisis, nu, viņš varbūt viņš pat matemātiku varētu to matemātikas daļu saprast, bet viņš jau nevar izlasīt, lai uz to uzdevumu, lai uz viņu atbildētu. Tāpēc skaidrs, ka ir jāmācās, nu, ne tikai matemātika, bet arī pārējais. Bet ko var darīt vecāki? Nu, es negribu prasīt, lai vecāki palīdz ar logaritmiem vai citu. Nu, skaidrs, ka ne visi to šobrīd varēs bez liela atkārtojuma. Bet kaut vai iedrošinot vai paprasot, lai, nu, tas skolēns mēģina paskaidrot vecākam, izrādot interesi, ka varbūt arī vecāks grib iemācīties no tā, ko skolēns ir mācījies. Skolēns jau arī savai mammai, savam tētim var iemācīt kaut ko no tā, kas ir apgūts skolā.
Valsts līmenī, kā jūs vērtējat, cik liela iesaista un risinājuma tiek meklēti vai netiek?
Nu, šobrīd tiek plānots pārstrādāt saturu ne tikai matemātikā, bet arī plašāk. Nu, es ceru, ka šis projekts drīz sāksies, jo citādāk viņam vienkārši neatliks laika. Bet nu, tas, ko es neredzu un ko es gribētu redzēt, ir investīcija skolotājos. Gan jaunajos, gan esošajos. Nu, tā tad investīcija ne tikai būvēs, ne tikai infrastruktūrā, bet vēl jau vairāk skolotājos.
Vēl gribu jautāt jums pašam, runājam arī par to robežu nojaukšanu, tad pastāstiet, varbūt jūs arī esat matemātiķis, esat mācījis arī skolās matemātiku. Ko jums pašam nozīmē matemātika? Kur ikdienā jums tā ir vajadzīga? Ja nerunā tikai par klasi, bet kur jūs to ikdienā tiešām redzat un sasaistat ar visām citām kaut kādām dzīves jomām?
Ziņās ārkārtīgi daudz ir ziņās, lai es izprastu, kas ir rakstīts un vai tas, kas tur ir rakstīts, ir pareizi. Jo es ļoti labprāt sekoju līdz arī ekonomikas ziņām, un nu, tur bez matemātikas izpratnes nekā. Ikdienas matemātika, nu, es varētu, teiksim, ja es līdz sastajai klasei esmu labi apguvis matemātiku, nu, es varu ikdienā izdzīvot. Bet līdz sastajai klasei, nu, tur nebūs, teiksim, varbūtība teorija, statistika, nu, tātad jebkurš politiķis ar mani varēs manipulēt. Nu, labi, tad līdz 9. klasei, tad es varu jau iebilst kādam politiķim, viņš nepareizi izmanto kādus argumentus. Nu, tā arī ir mana ikdiena, tā ir manas valsts ikdiena. Nu, tad līdz 9. klasei, līdz 12. klasei, nu, labi, es iešu studēt sociālās zinības, bet nu, tur jau arī būs pētījumu metodoloģija, zinātnisko rakstu lasīšana, kur man ir svarīgi saprast, vai tas cits autors ir izdarījis pareizus secinājumus balstoties uz tiem datiem, ko viņš ir ieguvis. Un tur arī ir matemātika. Un jo dziļāk kādā jomā mēs raksim, jo ātrāk mēs nonāksim pie vajadzības pēc matemātikas tajā. Tieši tāpat kā pēc daudzām citām zinībām. Vai, teiksim, cilvēkiem dabaszinātnēs un matemātikā, informātikā, nu, arī ir ļoti svarīgi, ka viņiem ir izpratne par sociālajiem procesiem. Nu, piemēram, šobrīd mēs runājam par mākslīgā intelekta attīstību, jautājums, kā tas ietekmēs sociālos procesus, kā tas ietekmēs sabiedrību. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, un tie, kas aiziet uz dabaszinātnēm, nu, viņi nevar palikt tikai savā matemātikas dabaszinātnes rāmīti. Viņiem ir jāsaprot, kā tas, ko viņi darīs, ietekmēs pārējos.
Paldies par sarunu.
Paldies.